35ถึงป่าอิสิปตนะเบญจวัคคีย์เห็นแต่ไกลนัดกันว่าจะไม่ต้อนรับแต่แล้วก็กลับใจพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเย็นวันเดียวกันที่ว่านี้ว่าตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือปฐมสมโภชขณะนี้พวกเบญจวัคคีย์ซึ่งมีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้ากำลังสนทนากันอยู่เรื่องที่สนทนาก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงว่านับตั้งแต่พระหนีจากพระพุทธเจ้ามาก็นานแล้วป่านนี้จะประทับอยู่ที่ไหนจะทรงระลึกถึงพวกตนอยู่หรือหาไม่ทันใดเบญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะอัสสชิและมหานามะก็เห็นพระฉัพพรรณรังสีสว่างรุ่งเรืองมาแต่ไกลเมื่อเหลียวแลลำแสงพระรัศมีก็เห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จดำเนินมาทั้ง5จึงนัดหมายกันว่าจะไม่รับเสด็จพระพุทธเจ้าและจะไม่ถวายความเคารพคือจะไม่ลุกขึ้นออกไปรับบาตรและจีวรจะปูแต่อาสนะถวายให้ประทับนั่งจะไม่ถวายบังคมแต่ต่างจะนั่งอยู่เฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ครั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงจริงเบญจวัคคีย์ทั้งหมดต่างลืมนัดหมายกันเสียสิ้นเพราะต่างก็ลุกขึ้นรับเสด็จถวายบังคมและรับบาตรและจีวรด้วยความเคารพอย่างก่อนที่เคยทำมาผิดแต่ว่าเวลาทั้ง5กราบทูลพระพุทธเจ้านั้นได้ใช้ถ้อยคำที่พวกตนไม่เคยใช้มาก่อนเท่านั้นเบญจวัคคีย์ใช้โวหารเรียกพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสโคดมคำท้ายคือโคดมหมายถึงชื่อตระกูลของพระพุทธเจ้าส่วนอาวุโสเป็นคำเดียวกับที่คนไทยเรานำมาใช้ในภาษาไทยผิดแต่หมายต่างกันในทางตรงกันข้ามภาษาไทยใช้และหมายกับผู้สูงอายุและคุณวุฒิแต่ภาษาบาลีใช้เรียกบุคคลผู้อ่อนทั้งวัยและวุฒิคือเป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อยอาวุโสจึงเท่ากับคำว่าคุณในภาษาไทยพระพุทธเจ้าตรัสเตือนสติเบญจวัคคีย์ว่าเคยใช้โวหารนี้กับพระองค์มาก่อนหรือไม่เมื่อเบญจวัคคีย์ได้สติพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงธรรมโปรดนั่นเอง